πρώτο πρόγραμμα.
Σε χαμηλούς εδώ, ωραίο, πολύ ωραίο.
Είναι το κομμάτι χαμηλό, ρε φίλε.
Δεν έκανε να ανέβασμα στο τέλος η χαρά έτσι. Άμα ήταν ο Χόρχε να το τραγουδούσε, τώρα θα γινόταν, θα έκλεινε θριαμβευτικά.
Άλλο, θα έκανε μια, θα πέταγε μια, ένα λαρυγγισμό ωραίο αυτό, μας...
Λοιπόν, έχω να σου πω
oh.
ότι όσοι ακούσατε την εκπομπή από και προχθές και χθες, τα λέγαμε ότι οι αριθμοί για το μέλι και τη βιολογική κτηνοτροφία δεν βγαίνουν.
Όχι.
Αν πούν και τα υποειδή μέσα. Έχουμε, εντάξει, τα ακούσατε εδώ.
Εκτός το... να το έχουν εμποστιάσει οι αρκούδες στα δάση μέσα.
Ναι,
το έχουμε... μέλι να έχουν κάνει αποθήκευση.
Όπως μας έλεγε και ο κ. Αληφθήρας, έχουμε τόσο μέλι ώστε μπορούμε να ταΐσουμε όλη την Ευρώπη και όλη την Ασία κάθε μέρα να τρώει ο καθένας μέσα από ένα κιλό μέλι
και, υγιεινό,
και να μην τελειώνει το μέλι που παράγει η Ελλάδα σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουμε δώσει. Στους κουτόφραγκους. Διαβάζω όμως τη μεγάλη δήλωση του Υπουργού Τσιάρα. Θέλω να κάτσεις.
Ναι,
για πρώτη φορά θα γίνουν έλεγχοι πριν την πληρωμή σε αυτούς τους δύο κλάδους.
Όχι, ρε φίλε.
Όχι, ρε, εντάξει.
Πώς το σκεφτήκαν.
Τώρα τι είδα. Πόσο θα πάει βαθιά αυτό το μαχαίρι.
Πώς...
Όχι, ρε Τσιάρα, μην το κάνεις αυτό. Να σου πω, στραβώς το μαχαίρι, ρε.
Μην καούν και τα χλωρά μέσα στα ξερά. Μην ξεριζώσετε όλο το σύμπαν.
Αυτό είναι το μόνο.
Εγώ βέβαια στον Αντίποδα είδα ένα ρεπορτάζ το πρωί. Στις τελευταίες εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, όπου είναι, υπάρχει ένα συγκινησιακό κλίμα γενικώς.
Ναι. Είναι σαν τις συναυλίες των Big Slacks.
Ναι,
δεν είναι
ακριβώς.
Τελευταία και
ναι, αυτοί ξαναενώθηκαν όμως κάνα δύο φορές.
Δεν πιστεύω δεν να μας
ξαναέβρει. Μας ξαναέβρει. Γιατί
χαρά,
κάτι ναι, του λέγανε.
Καλό ήταν ο κ. Γιώργος.
Ναι, καλό ήταν ο κ. Γιώργος, μωρέ, τόσα χρόνια και αυτά. Αλλά ήταν λίγο τρίλερ η αποχώρηση. Είναι,
ναι.
Καμιά δεκαετία μας έχει πάρει αυτή η αποχώρηση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας το άνθρωπος όσο μπορεί και αντέχει μια χαρά. Έβλεπα λοιπόν ένα ρεπορτάζ καταπληκτικό στον Αντίποδα ότι από τότε που έσκασε το σκάνδαλο. Του ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσο, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί άλλα 1600 στρέμματα.
Ναι.
Που είναι αμφιλεγόμενα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν από αυτό, αν ισχύει. Εντάξει, είχε το ρεπορτάζ στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν το έχω τσεκ. Αλλά το άκουσα, ας πούμε, και το μεταφέρω με επιφύλαξη. Αν έχει γίνει αυτό, καταλαβαίνεις γιατί. Πώς τώρα, ασυδοσία μιλάμε. Έχει σκάσει, γίνεται χαμός και ο άλλος σου λέει όχι, θα το δηλώσω φίλε. Δεν τη χάνω
όχι,
εγώ την επιδότηση.
Την επιδότησούλα και να κανονίσω τοπικό σκρούεζας εκεί πέρα να γίνει. Όπως και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι το 23, ενώ ξέραν ότι ήδη ελέγχονται για άλλα πράγματα, υπάρχουν 9.500 παράνομα αφημί.
Αθυρώστε όμως ο φραπές, ρε φίλε.
Ενώ
ήταν τόσο ευγενές ποτό και έτσι σε ξυπνάει, σε κάνει.
Κοίτα, ο φραπές ο σκέτος δεν ήταν ευγενικό ποτό. Ήταν δηλαδή για hardcore καταστάσεις.
Ναι.
Το φραπόγαλο που έβαζες μέσα και το ευαπορέ σου και τα λοιπά ήταν λίγο πιο.
Λίγο, δεν ήταν ωραίο.
Ναι,
αλλά λέτζος, λες, εντάξει.
Κατέβαινε πιο ωραία. Αν ο άλλος έπαιρνε. Φραπέ σκέτο, καταλάβαινε ότι έχει απέναντί στον Μπάμπι του Σουγιά. Δηλαδή είναι για σκληρού.
Είναι απολαυστικέ κάποιε. Πώς το λένε. Συνομιλίε. Γιατί έχουν. Είναι αυτοί από την Κρήτη οι οποίοι έχουν. Είναι μισέ βρισχέ, μισέ τοπικέ εκφράσει.
Βρισχέ πάλι. Και,
ναι, ναι βρισχέ, ναι. Αλλά. Ψάχνει να δει τι γίνεται γενικώ με το πιο λαλιά. Και είναι απολαυστικέ πραγματικά. Δεν ήταν τόσο προβληματικέ. Θα η όλη κατάσταση. Αλλά ακούμε τώρα, έτσι. Είδα δήλωση του Κέλλα Λάδη στον. Πώς το λένε.
Λάσπη στον ανεμιστήρα. Το πάμε και χθες.
Αυγενάκης, καθαρός ουρανός σας τράπεζε. Δεν φοβάται. Το συζητάμε.
Τσιάρας, θα γίνουν έλεγχοι για πρώτη φορά πριν πληρωθούν. Και σε ποιο άλλο πράγμα γίνονται έλεγχοι.
Και ο Τσιάρας είναι ο ίδιος που είπε δεν σας φώναξα κύριε
ναι.
στην αγροτοσυνδικάλα.
Ποιος παίρνει λεφτά πρωτού τον
δεν σήκωσα τη φωνή μου. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη αν παρεξηγηθήκατε.
Τώρα μην τα χαλάσουμε.
Μάλιστα,
το TikTok από τις φυλακές το είδες επίσης.
Α, όχι, δεν το πρόσεξα.
Α, έχει στηθεί... Έμαθα λοιπόν μέσα από αυτό το ρεπορτάζ.
Έχουν δηλώσει κανένα μποστάνι και εκεί.
Ότι υπάρχει
φυλακή.
Ένα που λέγεται battle που κάνει στο TikTok.
Mm.
Είναι ένα τρίλεπτο ή πεντάλεπτο που έχεις δύο χρήστες του TikTok. Όταν λέμε δύο οθόνες ουσιαστικά είναι γιατί σαν χρήστες μπορεί να είναι και μια ομάδα. Που ο κόσμος είτε σε πληρώνει.
Ναι.
Και έχει διάφορα emoji που το καθένα αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο ποσό, δηλαδή από ένα λεπτό μέχρι 400 ευρώ. Και υπάρχει αυτό το battle, ποιος μπορεί να συγκινήσει περισσότερο το κοινό. Εντάξει, είναι μια καινούργια μόδα. Προφανώς εμείς είμαστε.
Αυτό θυμάμαι το είχα δει σε ταινία.
Ναι, τώρα είναι στην πραγματικότητα. Το ακόμα
και
καλύτερο.
Κάνανε διάφορα extreme πράγματα μέσα και πληρωνόντουσαν.
Και πληρωνόντουσαν. Το ακόμα λοιπόν καλύτερο
και
είναι
με ξύλα και με διάφορα.
Ότι στήθηκε battle selling και με τον έναν χρήστη να είναι από ελληνικές φυλακές. Βασικά ήταν τρεις φυλακόβοι. Και απέναντί τους είχαν μια κοπέλα. Mm. Και προσπαθούσαν να συγκινήσουν το κοινό και μάλιστα κέρδισαν οι φυλακόβοι γιατί είχαν καλύτερα επιχειρήματα. Mm. Όλα αυτά θα ήταν ωραίο αν δεν μιλούσαμε για ελληνικές φυλακές. Που ένα, περνάει κινητό. Δεύτερο, έχεις ίντερνετ. Κανονικό. Mm. Τρίτο, συμμετέχεις, κάνεις κανονικά στην ψηφιακή σου ζωή στο TikTok και κανένας δεν ασχολείται και είσαι έστω και επιβραβεύεσαι. Βγάζεις και λεφτά σου μέσα.
Έτσι. Εδώ πέρα, όπως το λένε, συντονίζουν ολόκληρες σπίες και ομάδες.
Στο TikTok από μέσα. Που είναι και ωραίο
σου λέω, άλλος είναι από μέσα, είναι ο αρχηγός είναι μέσα.
Ναι, ο αρχηγός είναι μέσα. Εντάξει. Αλλά οι δουλειές γίνονται στην απόψη.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 17 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί ακορνάριστη και σήμερα μέχρι τις 2 με ψυχραιμία, νυφαλιότητα. Θα προσεγγίσουμε την επικαιρότητα.
Και όσο μπορούμε και χιούμορ, γιατί άμα τα πάρεις σοβαρά. Αυτό, δεν
απαραίτητη, απαραίτητη.
Αν τα πάρεις σοβαρά, έχεις. Πες μου ότι άκουσες Κυρανάκη.
Είναι η εκπομπή.
Άκουσα.
Είναι η εκπομπή. Έχουμε και Λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα.
Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ, πολύ καλύτερους ανθρώπους επικοινωνία.
Μέσω Viber, λοιπόν, θέλετε τα μηνύματά σας ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ενστάσεις, παρατηρήσεις, γενικώς.
Διορθωνόμαστε γενικώς. Τι σου κάνει εντύπωση από τον Κυρανάκη, για πες το top.
Ξεκινάει λοιπόν, μιλάει ο υπουργός και λέει το φοβερό ότι ένας πολιτικός, όπως λέει και εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν μπορείτε να ξέρετε εάν αυτό που ζητάει ο πολίτης έχει δίκιο, οπότε εσύ το μεταφέρεις. Δηλαδή σε παίρνει ένας πολίτης και σου λέει, αγαπητέ βουλευτά, μου οφείλει ο ΠΚΠ 50 χιλιάρικα, κάνε κάτι. Παίρνει λοιπόν
και αυτός. Έχω προβλήματα υγείας.
Γενικώς τα χρωστάει. Από τη στιγμή που σου τα χρωστάει, εσύ, και λέει λοιπόν τώρα ο Κυρανάκης, και προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτό το λέει ένας υπουργός, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα εσύ να ελέγξεις το δίκαιο του αιτήματος.
Απλά το μεταφέρεις.
Και λες, για τσεκάρετε, ο Βραδέλης.
Του χρωστάτε
50 χιλιάρικα. Δεν θεωρείται παρέμβαση. Όπως λέει και οι δημοσιογράφοι, όταν παίρνετε κάποιες ειδήσεις, δεν μπορείτε να τα διασταυρώσετε από όλες τις πλευρές.
Έτσι όπως το είπες, και εμένα δεν μου ακούγεται παρέμβαση.
Δεν σου ακούγεται παρέμβαση.
Ότι παιδιά, χρωστάτε σε αυτόν τον άνθρωπο 50 χιλιάρικα και πόσο καιρό.
Ναι, η ερώτηση είναι, όταν θα σε πάρει κάποιος, έχεις απευθυνθεί.
Βέβαια, αν σε πάρει ο υπουργός και σου πει χρωστάτε 50 χιλιάρικα, δεν χρειάζεται να σου πει το παρακάτω.
Ναι, κινητοποιήσει διαφορετικά.
Τα το παίρνει άλλο ο άλλος.
Παίρνω εγώ στον υπουργό, στον βουλευτή και του λέω: μου χρωστάει ο κακός ο ΠΚΠ 50-100 χιλιάρικα. Mm. Η πρώτη ερώτηση θα ήταν: έχεις απευθυνθεί, ποια ήταν η απάντηση που σου δώσανε. Έστειλες κάποιο email, έστειλες, επικοινώνησες. Mm. Αν σου πει ο άλλος: ναι, επικοινώνησα και με έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων. Και ορίστε, πάρτε και όλη την αλληλογραφία. Εκεί καλώς. Να κάνεις μια ερώτηση. Α, σε πάρω και σου πω, Γιώργο μου. Μου λείπουν 100 χιλιάρικα. Δεν μου τα δίνει ο ΠΚΠΕΣ.
Ναι. Το θέμα είναι, ρε Στέλιο, ότι έχει δομηθεί έτσι η κατάσταση χρόνια και χρόνια. Και δεν το συμψηφίζω, αλλά είναι μια αλήθεια.
Εντάξει,
αυτό.
Η διαχρονικότητα όμως ότι... είναι.
Ναι, όχι, δεν το συζητάμε.
Αυτά έπρεπε να αλλάξουν.
Όπως είπα και σε ένα φίλο που το συζητάγαμε, του λέω, παίρναμε κόκκινο. Και όταν σε πιάσουν, πες τους είδε άλλους τρεις που πέρασαν και δεν τους πιάσετε και σήκω φύγε.
Επειδή τα ακούω, αυτό λέει, το έκανε το Πασόκ το 80. Παιδιά από το 80. Καταρχήν περάσα 40 χρόνια. Ναι. Θεωρούμε ότι αυτές οι νοοτροπίες του Μαυρογιαλούρ έχουν μείνει πίσω σε αυτή τη χώρα.
Όχι, και μας είχαν πείσει, ειδικά μετά τα μνημόνια και τις μπάτσες που φάγαμε, το φατούρο το ανελέητο, μας είχαν πείσει ότι όλα αυτά. Δηλαδή τέλος. Οι κλήσεις που σβήνονται, τα
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πολεοδομίες.
Τα gov, τα ένα το άλλο.
Ναι, όλα έχουν τελειώσει.
Έχουν τελειώσει. Και ξαφνικά γίνεται ένα μπαμ και βλέπεις ότι όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει, αλλά είναι σε έξαρση κανονική.
Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα στην όμορφη Θάσο, στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας στέλνει. Θανάση, έχεις στείλει μεγάλο μήνυμα, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά γιατί ήρθε η ώρα.
Ήρθε η ώρα. Όλοι περιμένατε.
Κανονικά θα έπρεπε να τη πούμε τη Ελένη Βαλαώρα, αλλά εντάξει, μην του αλλάζουμε και το άλλο αφού.
Η κυρία Λεβίζου είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς είμαστε?
καλά.
Καλησπέρα και καλή διασκέδαση που λέγε.
Θυμάσαι τη χθεσινή την καλή την είδηση που δεν πρόλαβες να μας την πεις?
Ναι, αλλά θυμάμαι και τα άλλα που σας έλεγα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ήλον Μάσκ.
Ναι,
και...
ότι θα τα ξαναβρούνε.
Και μας, δηλαδή την ώρα που μιλάγαμε πρέπει να στέλνουν τα μηνύματα αυτά, τα εκατέρωσαν τα ωραία.
Εμείς είπαμε ότι αυτές οι σχέσεις πάθους περνάνε τα up and down που λέμε στο
χωριό. Φίλε, αυτοί έχουν γυρίσει, είναι 150 μέρες που κυβερνάει και έχει γυρίσει 4 φορές.
Είναι αυτή, είναι η πολύ παθιασμένη σχέση. Με την καλή την έννοια, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό όταν λέμε παθιασμένη. Πολιτικά παθιασμένη.
Το γενικεύεις τώρα, ναι. Γενικότερα μιλάς για τις σχέσεις παθιασμένες και καλά κάνεις, αλλά εδώ είμαστε στον Αδύρ τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι.
Παραλίγο έτσι όπως τον άκουσα να διαχωρίσω και τη θέση μου, να ξέρεις.
Περίμενε, κάτσε, αφού...
Στο όριο είμαι.
Αφού έγραψε τώρα ο Ήλον ότι καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να φέρει την ειρήνη σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή...
Συγγνώμη, κάτι σημαντικό που έχουμε και την Έλενα. Είναι Ήλον ή Έλον?
Σωστό ερώτημα.
Ναι. Όπως ναι. Λέγανε το γνωστό ανέκδοτο, είναι Ιράκ ή Ιράν τελικά.
Κοίταξε, θα σου πω, ακόμα και σε αμερικάνικα μέσα δεν έχω ακούσει και Ήλον και Έλον. Οπότε δεν μπορώ να στο.
Απαντάει και
απαντήσω.
Στα δύο τελικά.
Ναι, απαντάει και στα δύο.
Αναλόγως ποιο είναι το πιο λαλιά, η Βόρεια ή η Νότια.
Αν τον δεις και τον φωνάξεις, πιστεύω θα γυρίσει.
Και μετά νιώσε τώρα, λέει, που εμφανίστηκε με το αλυσοπρίωνο. Ότι δεν τον έβαλα στο τρελάδικο όταν εμφανίστηκε στο αλυσοπρίωνο σε συνέδριο, εκεί πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό. Δηλαδή, ποιο το είδε αυτό εδώ πέρα. Αν εξαιρέσει το Φρέντι Κρούγκερ που μπορεί να του άρεσε και το Παρασκευή και 13, δεν νομίζω κανένας άλλος να ενθουσιάστηκε.
Καλά, για πολλά έχει μετανιώσει και δεν ξέρω αν θα ξαναμετανιώσει για αυτά που λέει τώρα και για αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι μέσω του σαφώς ότι θα τον απελάσει να πάει στην Νότια Αφρική να πάρει και το μαγαζί του μαζί. Το μαγαζί του.
Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν τώρα.
Λες και ανοίγει μπαρμπέρικο.
Δεν μ' αρέσουν. Θα πάρει τους πυράβλους να δω πώς θα γυρίσουν οι άλλοι από το φεγγάρι που σου είχαν
στείλει. Όταν μας τάχωνε και βγήκαμε, δεν ήταν καλός.
Μια χαρά.
Ο Ήλον Έλον.
Και τώρα ξέρετε ότι προειδοποιεί ότι αν περάσει αυτός το Big Beautiful Bill, το μεγάλο και υπέροχο νομοσχέδιο, τότε την επόμενη στιγμή θα ιδρύσει το κόμμα του, το American Party, έτσι το λέει, το κόμμα της Αμερικής, και επίσης ότι όσοι ρεπουμπλικανοί ψηφίσουν...
Στο οποίο δεν μπορεί να είναι υποψήφιος γιατί δεν είναι Αμερικάνος.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για πρόεδρος.
Ναι, αυτό λέω.
Ναι, εντάξει, ναι.
Θα βάλει ένα μπροστινό, ρε φίλε.
Ναι, εντάξει, δεν είναι.
Ένα από τα παιδιά του.
Και μπορεί να πει όπως με ψηφίσει και αυτό θα έχει και ένα Τέσλα. Αυτός, άμα έχει λεφτά πολλά.
Αν ένα εκατομμύριο, το έδωσε το εκατομμύριο. Η Έλληνα είναι σε τα 2000 της Αττικής
Οδού. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν το έδωσε το εκατομμύριο. Και δεν ήταν σε όλους το εκατομμύριο. Γιατί στην αρχή είχε διαρρεύσει ότι δεν είναι σε όλους το εκατομμύριο.
Μέσα το 2000 της Αττικής Οδού.
Δηλαδή, μπορεί να πάω να ψηφίζω κι εγώ. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, καταλαβαίνετε.
Εμείς περιμέναμε να πέσει χιόνι στην Αττική Οδό να ξαναεφανιστούμε εκεί πέρα, αλλά δεν ήταν.
Τώρα μιλάμε για ένα εκατομμύριο, δεν μιλάμε για 1.000 ευρώ.
Εντάξει, εμείς με 1.000 ευρώ μια χαρά
εμείς
είμαστε.
Με αυτά βολευόμαστε.
Τα ποινή είμαστε.
Με αυτά βολευόμαστε.
Πρέπει να στοχεύουμε ψηλά.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, τι έλεγα κάτι όμως τώρα και με διακόψατε. Και
πολλά,
μας έβαλε και χέρι. Μας έβαλε και χέρι.
Και τι να αφήνουμε και μιλάει τώρα.
Μας έβαλε και χέρι.
Όχι, ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγε τον Ήλον Μάσκ. Ναι, το θυμήθηκα. Ότι είπε λοιπόν ότι αυτοί οι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οποιοδήποτε ψηφίσει υπέρ του νομοσχεδίου και περάσει, τότε, και ας είναι και το τελευταίο πράγμα που θα κάνει στη ζωή του, αυτοί δεν θα εκλεγούν ξανά στις ενδιάμεσες εκλογές που είναι σε ένα χρόνο στην Αμερική. Από την άλλη, ο Τραμπ τους απειλεί τους ίδιους ότι αν δεν ψηφίσουν, δεν πρόκειται να ξανά είναι υποψήφιοι. Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται να. Δεν είναι σε πολύ καλό σημείο όλα αυτά.
Εντάξει, γενικώς δεν υπάρχει καλό σημείο μεταξύ του Μάσκ και του Τραμπ. Δεν μπορείς να βρεις.
Είναι σε καλό σημείο και οι γερουσιαστές, θα έλεγα.
Και οι γερουσιαστές. Αν και ο Τραμπ είπε ότι από μόνος του ανακοίνωσε 60 μέρες εκεχηρία στην Γάζα, να έρθει η Χαμάς, θα τα μεταφέρει, λέει, τα νέα το Κατάρ. Έχει τελειώσει και αυτό. Οι άλλοι δεν το ξέρουν.
Θα τα δούμε αυτά τη Δευτέρα που θα πάει και ο Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ επισήμως δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Γίνονται διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων. Θα τα δούμε τη Δευτέρα.
Μόνος του τα λέει ο Ντόναλντ, όχι, δεν θέλω να με πληγώνεις έτσι.
Καλά, γιατί...
Μόνος του τα ανακοινώνει.
Τον κρατάει και το κεφάλι του, σιγά.
Μόνος του τα ανακοινώνει. Και επίσης, να σας πω και αυτό και μετά την καλή είδηση, επίσης είχαμε και την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για το ότι σταματά παραδόσεις οπλικών συστημάτων ανάμεσα τους και Πάτριο στην Ουκρανία που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση του Biden και ήταν να παραδοθούν τους επόμενους πολλούς μήνες, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί πρέπει να βάλουμε, όπως είπε η Καρολάιν Λέβιτ, την Αμερική πρώτη, και επειδή η έκθεση του Πενταγώνου που παρήγγειλε ο Πιτ Χέξεθ είδε ότι τα αποθέματά μας μειώνονται κτλ., σταματούν αυτά, και είχαμε και δει και τώρα την αντίδραση του Κρεμλίνου που είπε ότι αυτό είναι πολύ καλό γιατί φέρνει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.
Για το Alligator Alcatraz, έχεις να μας πεις κάτι?
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, έχω να σας πω κάτι και γι' αυτό. Εξαιρετικό ήταν.
Ότι έδωσε επίσης ο Τραμπ οδηγίες ότι αν βρεθεί στον δρόμο σας, σας κυνηγά ένας αλιγάτορας.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς πρέπει να τρέξετε.
Ναι, είδες, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Λοιπόν, ναι, έγινε η παρουσίαση. Αυτό είναι για να πούμε για τους ακροατές μας. Είναι ένα μεγάλο. Εκεί, πριν τη δεκαετία του 70, ήταν γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου. Τότε είχε σταματήσει για περιβαλλοντολογικούς λόγους και άλλους.
Καμιά τώρα, πόσο, 200.000 αλιγάτορες. Κάποια στιγμή νομίζω μπαίναν και εκεί που γινόταν τα έργα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι ξέρεις, επιτίθενται οι αλιγάτορες και έτρωγαν τον κόσμο. Είναι το
26
πάντως. Καλά, μην βρεθείς και στον δρόμο.
Οι 26 πάντως δεν έχουν την ίδια άποψη. Γιατί 26 μακαρίτες μετράει η συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι,
πολλές επιθέσεις, αλλά 26 μακαρίτες.
Είναι το οικοσύστημά τους εκεί. Καταλαβαίνεις. Για τα ράφια.
Μπήκε στον χώρο τους.
Αλιγάτορες, κροκόδιλοι, πίθονες.
Είναι σαν τους άλλους το μακαρίτι. Κρίμα, βέβαια, τον Ορειβάτη με την αρκούδα, ρε φίλε. Εντάξει, πήγε εκεί πέρα τώρα και έκανε τις έριξες πιπέρι μέσα στο σπίτι της.
Και από αεροδρόμιο.
Και από αεροδρόμιο λοιπόν γίνεται κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών που είναι επικίνδυνοι, που θα πάνε και τους εγκληματίες όπως ο Λευκός Οίκος, και εκεί δεν θα έχουν κάποιο τρόπο διαφυγής, εξού και το Alligator Alcatraz. Το Alcatraz ήταν γύρω-γύρω θάλασσα, εδώ είναι γύρω-γύρω.
Σου λέει και άμα φύγει, σε περιμένουν 200.000 αλιγάτρες. Έχουν να κάνουν με ζε.
Ρε φίλε, και ψυχολογικό τώρα.
Ωραία,
αυτό. Ερώτηση. Και να μην είναι τόσο
είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα μακριά από οποιαδήποτε πόλη. Οπότε σου λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, έδωσε και. Λέει,
αυτό ήθελα να ρωτήσω στον Πίκουλα. Περίμενε. Μην πει την απάντηση. Αν σε κυνηγήσει αλιγάτορα, πώς τρέχεις?
Με τι πώς τρέχεις? Σαν τον Μπολτ.
Τρέχεις σαν τον Μπολτ. Λάθος απάντηση.
Λάθος απάντηση.
Πες, τι, κάθεσαι ακίνητος?
Τρέχεις ζικ-ζακ.
Ζικ-ζακ, γιατί τον μπερδεύεις.
Ναι,
δεν ξέρει, δηλαδή μην έχει να στρίψει το λαιμό του επειδή είναι και βραδυκίνητος.
Και αυτό ξέρεις, εγώ το
ζαλίζεται,
έχω παθαίνει... λόγω μπάσκετ με τις χιαστές.
Ναι.
Τις τρίπλες.
Το έχω. Ναι. Παθαίνει ναυτία ο αλιγάτορας. Αν του πηγαίνει ζικ-ζακ, θέλει μετά δραμαμίνες για να σε κοιτάξει.
Ωραία, ωραία. Αλιγάτορας. Αν όμως τα ζικ-ζακ υπάρχουν κι άλλοι.
Εντάξει,
σε πετύχει το ζιγ, καλώς.
Αν πέσει πάνω σε ένα πίθωνα, δεν παραλαμβάνω.
Εντάξει,
αν πέσει κάτι
φίλε,
άλλο.
Τώρα πήγες και εσύ μέσα στα βάθη της ζούγκλας.
Πάντως
θα σε φάνε.
Οι φυλακές, έτσι όπως είδα τις φωτογραφίες, είναι σιδεριά. Μέσα είναι σαν τα κλουβιά του MMA. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι κλειστό. Ό,τι και αν κάνει, σε βλέπουν. Άρα ούτε TikTok battle μπορεί να κάνουν σαν τις δικές μας τις φυλακές. Να είναι ένα μεγάλο μείον. Και υπάρχουν και οι αλιγάτρες, οι πίθωνες.
Και όλα τα ωραία ζωάκια.
Και όλο αυτό θα κοστίσει 450 εκατομμύρια ετησίως στον Αμερικανό φορολογούμενο.
Αλλά τι είπε ο γίγαντας Ντόναλντ? Θα γλιτώσουμε λεφτά από τους αστυνομικούς, γιατί έχουμε αστυνομικούς ντυμένους αλιγάτορες απόξω.
Εντάξει, ωραία. Ναι, είναι τρομερή ατάκα αυτή. Και υπήρχε και απάντηση από τους κατοίκους εκεί πέρα. Τους κατοίκους, τέλος πάντων, τον κόσμο εκεί, που είπε ότι δεν είναι security guards
οι
αλιγάτορες. Φοβούνται κατά βάση τους ανθρώπους.
Την καλή την είδη στην
ΥΠΕ.
Όχι, θα την πει αύριο πάλι.
Αύριο.
Όχι τώρα, δεν προλαβαίνουμε.
Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Μείνε άμα θες.
22.
Όχι, ούτε 20, δεν έχουμε. Έχουμε
14, 13, 12,
αύριο.
11.
Ευχαριστούμε, Μιράντα, πολύ, Ελένα μας.
Γεια σου.
Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Κουράστηκα μόρια με περιθώρια, με παραμύθια. Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς και θέλω αλήθεια. Φυσάει ο άνεμος, πάω. Είμαι καλά, μη γέρνω, δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος, θα με. Και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα, δίχως βολέματα.
Αν θα σου λείψω, άσε με, ξεχνά με, χάσε με. Βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με, και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος.
Όπου φυσάει ο άνεμος, νομίζω ότι κολλάει.
Όφα, το λέγαμε.
Ναι. Όπου φυσάει, όπου σε, φυσάει το σε, χρήμα, πάω.
Σε εκλογές. Όφα, όφα. Λοιπόν, πάμε στο χρήμα. Αφού λες χρήμα.
Πέμε. Έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Ευχάριστη στο γενικό περίβλημα. Έχει και τα... έχει, ας πούμε, και τις γκρίζες ζώνες. Άκης, ναι. Αθανασόπουλος. Για μια ευχάριστη είδηση ότι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς η οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή 6 από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης ενδιαφέρεται να αγοράσει και το ελληνικό. Βέβαια είναι μια διαδικασία που Άκη έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα 3 χρόνια νομίζω. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Άκης Αθανασόπουλος μαζί μας. Τον χάσαμε τον Άκη.
Νάτος.
Νάτος.
Καλό μεσημέρι από μένα. Λοιπόν, οι διαβουλεύσεις των δύο πλευρών κορυφώθηκαν το τελευταίο διάστημα υπό άκρα μυστικότητα. Δεν γνώριζε τουλάχιστον ενώ η δημοσιογραφική πιάτσα, δεν γνώριζε κανένας τίποτα. Προφανώς το οικονομικό επιτελείο ήταν ενήμερο ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Να δούμε λίγο καταρχάς.
Σαν μεταγραφή μου κάνει, ωραίο.
Είχαν ξεκινήσει πάντως καιρό. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο νέος πρόεδρος του χρηματιστηρίου, τον οποίο τον είχε φέρει ο κύριος Πατέλης τότε για να διοικήσει το χρηματιστήριο, ήταν από τις κουβέντες που είχαν ξεκινήσει. Τώρα ότι ένας μεγάλος φορέας αυτού του βεληνικού ενδιαφέρεται για το ελληνικό χρηματιστήριο, επίσης δείχνει ότι οι άνθρωποι κάτι καλό βλέπουν.
Δεν ενδιαφέρεται για καμιά ομάδα να πάνε, πασάρουμε και τον Ηρακλή ή κάτι.
Να σβήσουν τα χρέη.
Ναι, όχι.
Κοίτα, προφανώς, κοιτάξτε τώρα, προφανώς αυτός ο μεγάλος ευρωπαϊκός όμιλος, χρηματιστηριακός όμιλος, αυτό το οποίο σίγουρα θα είδε, είναι πρώτον ότι το ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή
προοπτική.
Σε αποτίμηση, και η προοπτική του είναι πάρα πολύ καλή. Ήδη είμαστε στην... πώς να το πω, στον προθάλαμο της αναβάθμισης. Μας έχουν βάλει ως υποψήφιο χρηματιστήριο για αναβάθμιση. Νομίζω η αξιολόγηση θα είναι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Άρα Είμαστε στον προθάλαμο για αναβάθμιση. Θυμίζω ότι λόγω της οικονομικής κρίσης την είχαμε χάσει την υψηλή βαθμίδα, όπως η χώρα έχασε την αξιολόγηση από τους οίκους, έτσι και το ελληνικό χρηματιστήριο από ανεπτυγμένη αγορά είχε υποβαθμιστεί σε αναδυόμενη. Τώρα λοιπόν με την προοπτική να λέει ότι θα επιστρέψουμε μάλλον εντός του έτους στις ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή με βάση το γενικό δείκτη το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε υψηλά 15ετίας. Βρισκόμαστε δηλαδή εκεί που βρισκόμασταν το 2010 όταν ξεσπούσε η οικονομική κρίση.
Α, λίγο πριν από το Καστελόριζο είμαστε τώρα.
Μπορείς να το πεις και έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν,
για να βάζουμε χρονικά ορόσημα, καταλαβαινόμαστε.
Είμαστε πάνω από τις 1.800 μονάδες. Τώρα, τι άλλο βλέπουνε. Βλέπουνε τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Πούμε βέβαια ότι αυτή η Euronext έχει τα χρηματιστήρια Γαλλίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και Νορβηγίας.
7 χώρες.
Και αν δεν κάνω λάθος, η κεφαλοποίησή της φτάνει τα 6 τρισεκατομμύρια.
Ωραία.
Όταν,
ψαρωτικό.
Ναι, όταν στην Ελλάδα το ΑΕΠ το δικό μας μετρέλεται σε δισεκατομμύρια, νομίζω πώς είμαστε, 130 δισεκατομμύρια.
Όχι, είμαστε λίγο πάνω από τα 200.
Λίγο πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Και αυτοί έχουν κεφαλοποιήσει 6-3 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε το γιατί μεγέθη μιλάμε τώρα.
Έχει 1.800 εισηγμένες, η κεφαλαιοποίηση των οποίων ξεπερνά τα 6-3 ευρώ. Μιλάμε για μεγέθη τα οποία προφανώς μέχρι τώρα τα κοιτάγαμε από απόσταση με το κιάλι. Φαίνεται όμως ότι θα είμαστε, δεν θέλει κανένας να προδικάσει που θα πάει η διαπραγμάτευση, αλλά φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ενταχθούμε και εμείς σε αυτή την ομπρέλα με τα χρηματιστήρια των χωρών που προανέφερες. Άρα να είναι και η Ελλάδα μέρος αυτών, μάλλον η ελληνική κεφαλαιαγορά να είναι μέρος αυτής της τεράστιας κεφαλαιοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτομάτως αποκτούν πρόσβαση σε μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή ρευστότητας. Mm-hmm.
Επιπλέον, εδώ όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό, το πρώτο νομίζω από τα ερωτηματικά. Θα μπορέσουν όλες οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο να πληρούν τις προϋποθέσεις για να παραμείνουν εισηγμένες στην πλατφόρμα της Euronext, γιατί η Euronext έχει μια πλατφόρμα διαφόρων χρηματιστηριακών προϊόντων έως και κρυπτονομισμάτων μέσα. Δεν είναι δηλαδή απλά χρηματιστήριο.
Κοίτα, αυτό θα το αναλάβει σίγουρα, θα το αναλάβουν μάλλον οι εποπτικές αρχές. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή εννοείται ότι δεν πωλείται, το χρηματιστήριο πωλείται. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εννοείται ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπόν, η οποία εποπτεύει το χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια με τις αντίστοιχες επιτροπές και αυτή που εποπτεύει τη Euronext ή και με όποιες άλλες τέλος πάντων υπάρχει επαφή μέσα στην Ευρώπη, θα καθορίσουν τους κανόνες και το πλαίσιο και αν όντως υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που εφαρμόζει η Euronext και δεν τις εφαρμόζουμε εμείς, και αυτό θα είναι μέρος της διαβούλευσης. Γιατί προφανώς κανένας σε αυτή τη φάση τουλάχιστον της διαπραγμάτευσης, κανένας δεν μιλάει για κάποιες συνέπειες στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Έτσι κι αλλιώς μετά τη μεγάλη ζημιά που έπαθαν οι Έλληνες επενδυτές το 1999 και μέχρι το 2001-2002 με το χρηματιστήριο τότε και τα όσα έγιναν, η αλήθεια είναι ότι οι εποπτικές αρχές στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολύ πιο αυστηρές. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, η Euronext δεν έρχεται να αποκτήσει το ελληνικό χρηματιστήριο του 1999, διότι αν ερχόταν θα έβλεπε πάρα πολλά περίεργα πράγματα και θα ζητούσε πάρα πολλά να διορθωθούν πριν το αγοράσει. Αυτή τη στιγμή οι αδυναμίες, σε, να μην πω στο 100%, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν διορθωθεί. Μιλάμε για μια αγορά η οποία, ξαναλέω, σε 2-3 μήνες δεν αποκλείεται να μπει στις ανεπτυγμένες. Αυτό από μόνο του.
Κοίτα, σίγουρα τώρα ενδιαφέρεται, είναι τέτοιο μέγεθος. Είναι για, σαν να λέμε ότι είστε το group της Manchester City που έχει διάφορες ομάδες και παίρνει τον Άρη, τον Ατρόμητο. Οπότε ξαφνικά αναβαθμίζεται.
Σωστό, σωστή σύγκριση.
Ναι, δεν θα μπει τώρα στη διαδικασία να πει ναι, αλλά άμα θα έρθουν, θα κρατήσουν τους φροντιστές και τους γυμναστές ή δεν μας φέρουν άλλους. Προφανώς αναβαθμίζεσαι. Είναι ένα άλλο. Πά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και νομίζω και οι Έλληνες και όσοι αγοράζουν μετοχές πλέον μέσω αυτής της πλατφόρμας, αν πούμε στο Euronext, θα μπορείς εσύ από Ελλάδα να παίζεις και στο ιταλικό χρηματιστήριο, στο γαλλικό ή στο νορβηγικό.
Έτσι.
Αυτό θα είναι μια δυνατότητα.
Διεθνή καρδιά. Διεθνή καρδιά. Δηλαδή ανοίγονται άλλα πράγματα. Δεν είναι...
Είδες,
όχι, είναι πολύ μεγάλη.
Δεν είναι μόνο ΠΚΠ, φίλε, αυτή η χώρα, Άκη μου.
Γι' αυτό είπαμε να το προβάλλουμε ότι τώρα ήρθε μεγάλο
παίκτη.
Τώρα ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτη των χρηματιστηρίων, ναι. Η Euronext. Δεν είναι. Πότε θα έχουμε τέτοιο.
Πότε τα ευχάριστα.
Ναι, αν κλείνουμε, δεν κλείνουμε, ξέρεις, μην μείνουμε.
Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει, φαντάζομαι ότι από χθες δηλαδή, έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση της προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει μερικές μέρες. Όταν θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα δοθεί η απάντηση στην Euronext. Η απάντηση προφανώς μπορεί να είναι ευθέως καταφατική, ή μπορεί να είναι με τέτοιο τρόπο καταφατική ώστε να οδηγήσει σε έναν δεύτερο κύκλο διαπραγμάτευσης, μήπως και ανέβει λίγο το τίμημα. Στην παρούσα
έχει
φάση,
διαρρεύσει
δηλαδή,
κάτι για το τίμημα στο περίπου ή...
Όχι, το τίμημα έχει αναγράφεται επισήμως στην ιστοσελίδα της Euronext. Από εκεί το έχουμε επιβεβαιώσει. Η ελληνική πλευρά δεν κάνει κάποιο σχόλιο για το τίμημα. Η Euronext όμως στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει ότι με βάση την προτινόμενη ανταλλαγή μετοχών, διότι η εξαγορά θα γίνει με έναν τεχνικό τρόπο. Τώρα, άμα τον εξηγήσουμε, θα κουράσουμε.
Όχι, εντάξει, ναι.
Είναι μια ανταλλαγή μετοχών σε μια συγκεκριμένη τιμή αναμετοχή. Με βάση λοιπόν αυτή την τιμή που προτείνει η Euronext, για το 100% δίνει 399 εκατομμύρια. Παρά ένα 400.
Ωραία. Γιατί τώρα. Ναι.
Πέσου ρε να βάλουν άλλα 13 να κλείσουμε το πρόσημο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φάγαμε 412. Να πάρουμε 399 από τη Euronext, να βάλουν άλλα 13 να κλείσουμε το πρόσημο.
Μα 399, ρε φίλε. Εντάξει, είναι ψυχολογικό. Σαν τα Little τώρα.
Ναι, είναι ψυχολογικό το όριο.
Σαν τα
Τζάμπο. 399. Όχι, εντάξει, είναι μεγάλη.
Όχι, ξέρει, θα πω άλλο. 400 δεν δίνουμε τίποτα, φίλε.
400
ξεχάστε το.
Εντάξει.
Και
είναι μεγάλη είδηση. Όπως μεγάλη είδηση επιχειρηματική είναι η συμφωνία της Σιντραλότ με την Bayliss στην Νοτιοαμερικάνικη. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια deal. Δεν είναι. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά επιχειρηματικά deal τον τελευταίο καιρό, που μάλλον κάτι δείχνει ότι γίνεται στην οικονομία, πέρα δηλαδή από τους φραπέδες με τους επιδοτήσεις και τα αμνοερήφια φαντάσματα, ότι υπάρχει λίγο πραγματική επιχειρηματικότητα.
Για να δούμε. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία.
Καλή συνέχεια και
στον Γιώργο μαζί μας. Λοιπόν, καλησπέρα στα Ντερβέσια από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας ο Χρυστάρας. Ναι, για το τι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο Χρήστος, καλησπέρα στα καμάρια της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ερώτηση.
Ναι.
Ο Λαμογιόσπορος επιδοτείται.
Ο Λαμογιόσπορος σίγουρα.
Ανθεί σε αυτή τη χώρα και ο φίλος μας ο Θανάσης. Η αιτία για αυτό το σκάνδαλο όμως είναι ότι η χώρα δεν έχει παραγωγή, δεν έχουμε πολλά αμνοερήφια. Εδώ κάνει λάθος. Έχουμε καμιά δεκαριά εκατομμύρια, δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Ούτε άλλη γεωργική παραγωγή η οποία θα εξασφάλιζε ικανοποιητικά εισοδήματα στους αγρότες, επειδή οι πολιτικοί μας δεν έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ποιοτική και ποσοτική ελληνική παραγωγή, που θα μπορούσε να εξαχθεί και να εξασφαλίσει ικανοποιητικά εισοδήματα. Τους είναι πιο εύκολο αντί να σχεδιάζουν και να μελετούν για το μέλλον της γεωργίας και της χώρας, να βασίζονται σε επιδοτήσεις. Και όσο κοροϊδεύουμε τους κουτόφραγκους.
Γιατί σίγουρα είναι πιο αποδοτικές και ξεκούραστες.
Η πλάκα ποια είναι, αυτές οι επιδοτήσεις πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Είναι λεφτά δικά μας. Δηλαδή, μετά εμείς, σαν χώρα, κάθε χώρα, πληρώνει ένα αντίστοιχο ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λεφτά λοιπόν του Φραπέ, του Φρέντο και,
και των συναφών,
και των συναφών αμνοερυφάκηδων και κάτι βιολογικών μελισσοκόμων κτλ. Είναι από. Σένα, Θανάση, Χρήστο, Γιώργο, ναι, Μαρία, Χαρά. Εμείς τα πληρώνουμε πάλι.
Έτσι. Είναι σίγουρο αυτό. Φοβερή φωτογραφία τη γιαγιά, την είδες.
Ναι, με το Μέση.
Μυθική. Είναι μια γιαγιά 98 χρονών που είναι στις εξέδρες που έπαιζε Ίντερ Μαϊάμι και έχει απλώς ένα πλακάτ που λέει «Messi, will you marry me?» και την είδε ο... Και την είδε ο Λίο και της έκανε...
Τη χαιρέτησε.
Ναι, της έκανε...
Στα 98, μπράβο, και... ωραία.
Και ξέρεις, okay, alright. Πολύ δυνατή.
Καιρός, λοιπόν. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Τι περιμένουμε, αέριδες, ψιλοκάψονες...
Και αν θα μας έρθει, λέει, την άλλη εβδομάδα αυτό το πράγμα, ναι, ο καύσωνας της Ευρώπης.
Ναι, όχι, θα μας έρθει λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα.
Ο θόλος, ο ζεστός θόλος, όπως το λένε.
Ναι, είναι αλήθεια ότι πιο να μην πάρουν τηλέφωνο την ώρα που μου χτυπάει το 112 δεν μου έχει ξαναγίνει.
Α.
Δεν ξέρω αν χτύπησε σε εσάς.
Πού είσαι, φύγε.
Είμαι στο
Εμείς τα έχουμε κλειστά την ώρα της εκπομπής, γι' αυτό.
Ναι, έχετε τα κλειστά γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε τώρα 112 για φωτιά κάπου στην περιοχή του Μαραθώνα. Είμαι σε αυτή την περιοχή, φυσικά μου γνωρίζω το Λυκειά.
Ξέρουμε που μένεις γι' αυτό, ναι, εμείς που είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, σπάνια μας έρχεται.
Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι σήμερα φυσάει ένα βόρειο-ανατολική άνεμη στα 6 με 7 από φόρ. Νομίζω το ανατολικό Αιγαίο έχουμε και ακόμα 8 από φόρ, σύμφωνα με το δελτίο που βγήκε πριν από λίγο, το δελτίο περιοδών της ΕΜΗ. Και αύριο θα φυσάει έτσι βόρειο-ανατολική άνεμη, ειδικά εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, θα είναι οπωσδήποτε και στα 7 από φόρ στην Ανατολική Αττική. Είναι βόρειο-ανατολική άνεμη, θα τους καταλάβουν όσοι βρίσκονται της Ανατολικά σίγουρα και στην Αγία Παρασκευή θα τους καταλάβετε. Η θερμοκρασία σήμερα και αύριο είναι καλή. Είναι στο κέντρο της πόλης 34-35 βαθμούς. Στα ανατολικά βέβαια του νομού, με τον πολύ ισχυρό βορειοανατολικό άνεμο, είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη χώρα σήμερα θα πάμε στους 37 βαθμούς. Προχωράω λίγο πιο γρήγορα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή. Θα πάμε.
Αυτό είναι καλό για τον κλιματισμό. Οι βοριάδες είναι κακό για τις φωτιές.
Ναι, δεν βγάζει μακρύ, είναι αλήθεια. Ό,τι και να γίνει, η σφάρα μας είναι τελικά. Θέλω πω ότι τα παλιότερα χρόνια απλώς μετράγαν τα παγωτά. Και τις βουτιές που κάνουν τα παιδάκια
στα το θυμάσαι, τώρα... εσύ Παναγιώτη, που λέγαμε. Πόσο παγωτά έχεις φάει και έβγαινε.
Ναι, τώρα το θέμα είναι ότι κοιτάμε το χάρτη επικίνδυνοτας. Είναι πορτοκαλί, σήμερα θα είναι και αύριο πορτοκαλί. Τι να πω, δηλαδή φοβόμαστε να ψήξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα σταματήσουν οι βοριάδες. Αύριο και μεθαύριο θα σπεπτάρει, θα το καταλαβαίνουν πολύ καλά και στην Αττική. Την Παρασκευή κάπως λίγο θα κόψουν, εμείς πάμε στα 6 μποφόρ. Μετά θα γυρίσουν οι άνεμοι λίγο βόρειο-βορειοδυτικοί. Θα υπάρχει ένα εξάρι πάντα στο Αιγαίο, πάντα εννοώ μέχρι την άλλη Τετάρτη-Πέμπτη. Στην Αθήνα δεν θα το καταλαβαίνουμε, θα είναι βορειοδυτικοί άνεμοι. Στην Αθήνα εννοώ, όπως το καταλαβαίνουν σήμερα, η Ανατολική Αττική. Να πω ότι η θερμοκρασία θα ανέβει πράγματα από την Κυριακή. Δεν θα μας έρθει το κύμα Δυτικής Ευρώπης. Εμάς ένα τυπικό καύσωνα θα είναι. Γιατί αυτό που έγινε στην Δυτική Ευρώπη.
Όταν
βέβαια,
λέμε
βλέπαμε...
τυπικό καύσωνα, τι εννοούμε, κανένα σαραντάρι.
Ναι, θα έχει τη Τρίτη-Τετάρτη 39-40 η Αθήνα. Δεν έγινε και τίποτα. Θα έχει λίγο πάνω από 40 κάπου στα επιδοτικά. Λίγο πάνω από 40, να πάμε 41, να πάμε 42. Οριακά τώρα που έχουμε 500 σταθμούς, κάπου θα πάει πιστεύω 42. Απλώς θα ξεκινήσει από την Κυριακή, θα τελειώσει κάπου την Τετάρτη, έλεγα το πρωί. Εντάξει, την Τετάρτη είναι πιο ζεστή μέρα. Την Πέμπτη όμως δεν θα πέσει στους 32. Την Πέμπτη θα έχει 37-38. Άρα θέλει λίγο υπομονή αυτό. Δεν είναι κάτι το ανεπανέλθω.
Την Πέμπτη περιμένουμε και την Πανσέλινο. Είναι η μεγάλη Πανσέλινο του Ιουλίου.
Δεν το είχα δει αυτό. Να σου πω
γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε όλο πακέτο.
Έχω δύο πράγματα σου πω, που έχουν σημασία κατά τη γνώμη μου. Την Ισπανία και την Πορτογαλία. Έγινε ρεκόρ Ιουνίου. Είχε 45, κάτι η Πορτογαλία, 46 η Ισπανία. Ρεκόρ Ιουνίου. Είναι ρεκόρ Ιουνίου όλων των εποχών. Δεν είναι και λίγο να πάει 46. Στο Παρίσι, χθες που είχε 39, βέβαια έχει πέσει σήμερα η θερμοκρασία. Θα έχει στο Βερολίνο, νομίζω, 39 βαθμούς.
Εμείς νομίζω πάντως Ιούνιο έχουμε καταγράψει 46 άρια. Το 2007, ναι. Πότε ήταν.
Το 7 είναι το ρεκόρ Ελλάδος, το ρεκόρ Αθήνα.
46 ήταν. Ναι. Ωραίο.
46 βαθμοί στη Φιλαδέλφια, 45. Στο Θησίο, στο σταθμό που λειτουργεί στο απέναντι την Ακρόπολη από το 1890, είναι το ρεκόρ Ιουνίου και ρεκόρ.
Άρα τους έχουμε, το ακόμα τους κερδίζουμε. Αυτό θέλω να πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Άσος, μιλάμε για καθαρό άσο.
Ναι, τώρα τι να πω. Να πω ότι τώρα στην Αγγλία που γινόταν η ιστορία με τους 33 βαθμούς ήταν, μου φάνηκε αστείο έτσι.
Όχι, αυτοί έχουν ζήσει και περισσότερο. Πότε ήταν, πριν από 3 χρόνια που είχε εστερέψει και ο Τάμεσης. Δεν θυμάσαι που.
Και 40, ναι, είναι αλήθεια. Κάτι άλλο συγκλονιστικό.
Οι Γερμανοί, λέει, που τους πάει κατά εκεί, δεν είναι, δεν είναι προετοιμασμένοι για τέτοια.
Κανένας, κοιτάξτε, την κεντρική Ευρώπη ούτε ρεκορδίστων έχουν. Δηλαδή, εδώ τίποτα. Το 41 είναι μεν δύσκολο. Είναι μεν δύσκολο για όσους βρίσκονται στον δρόμο, δουλεύουν έξω. Φαντάζομαι κάποια μέτρα θα πάρθουν. Mm-hmm. Αλλά για τους τουρίστες είναι δύσκολο, αλλά για τους Έλληνες εδώ.
Ναι, είναι σαν να λες τώρα αυτό στο Εμμυράτο ότι το 50 είναι ζέστη, αφού σου λέει ναι. Με 50 βαθμούς πάει μέχρι 54 κάτω στα Εμμυράτο. Και το θεωρεί φυσιολογικό, δεν είναι.
Ναι, κλείνοντας να σας πω δύο ειδήσεις, μία είναι της τελευταίας στιγμής, η πρώτη είναι σημαντική κατά τη γνώμη μου. Να κάνω εγώ μία ερώτηση τώρα. Ήταν ζεστός του Ιουνίου που ζήσαμε, πώς θα φάνηκε σας?
Αν εξαιρέσεις λίγο το τέλος, αλλά κανένα τριήμερο, εγώ δεν τον κατατάσσω στους Ιούνιδες, ναι. Που ξέρεις, με εντυπωσίασαν για τη ζέση του. Θα έλεγα ότι ήταν ισορροπημένος,
ναι.
Για μένα.
Ναι, δεν έκανε κανένα. Είχε και μήπως λίγο αεριδάκι, το σπαγε.
Ναι. Μήπως μένετε στα ανατολικά του νομού, της Αττικής?
Εγώ μένω κέντρο, καράκεντρο.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι λένε τα νούμερα. Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά κατά τη γνώμη μου. Στο σταθμό του Ελληνικού, που μετράει από το 1950, ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Ιούνιος. Από το 1950, είπα στις δηλώσεις από το 70, αλλά νομίζω είναι από το 50. Ο δεύτερος πιο ζεστός. Ο περσινός ήταν ο πιο ζεστός.
Ίσως επειδή είχαμε συνηθίσει από πέρσι, μας φάνηκε καλύτερος ο φετινός.
Άρα λοιπόν, δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και ο δεύτερος πιο ζεστός μας φάνηκε όχι τόσο ζεστός. Το δεύτερο που ήθελα να πω για, που σας φάνηκε και έδωσε αυτή την αίσθηση είναι ότι αυτό τον Ιούνιο στο Αιγαίο είχαμε ρεκόρ από το 10 μελτεμιών. Φυσούσαν 24 μέρες τα μελτέμια. Άρα ναι, μεν είχε ζέστη, αλλά τουλάχιστον το αεράκι, τουλάχιστον δρόζε και τα ανατολικά του νομού, αχ και το κέντρο. Στον Πειραιά ήταν αρκετή ζέστη. Δηλαδή στα δυτικά του νομού ήταν χειρότερη κατάσταση η αίσθηση. Άρα λοιπόν φέτος είχαμε έναν Ιούνιο πολύ ζεστό, αλλά και με μελτέμια. Τι να πω, εκεί φτάσαμε. Τα μελτέμια να μην.
Ο Ιούλιος είναι παραδοσιακά νομίζω πιο hardcore μήνας.
Ναι, ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός. Τώρα ξεκινάμε με τη ζέστη αυτή Κυριακή με Πέμπτη. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Μετά την Πέμπτη φαίνεται να πέφτει, δεν θα πέσει στα Τάρτρα ή στα κανονικά. Αν πάμε στο 35-36 από εκεί και πέρα. Και μετά, μέχρι 15 Ιουλίου, κάτι άλλο σημαντικό δεν φαίνεται. Εντάξει, το 40-41 διαχειρίσιμο είναι. Κακός κατά τη γνώμη μου, ασχολούμαστε στην Ελλάδα με το 40-41.
Απλώς μας από 45-46 και πάνω από το κύριο Στέξης Παναγιώτη.
Μας πήρε πάλι δυτική, επειδή έγινε θέμα δυτική Ευρώπη. Το κολλάμε και εμείς τώρα να πούμε τι θα γίνει και στην Ελλάδα.
Εδώ στη Δανία είχε σεισμό με 3 βαθμούς Ρίχτερ και βγήκαν στους δρόμους και ήταν πανικόβλητοι που εδώ πέρα δεν έχει.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
Και επειδή μας το είπε ο Παναγιώτης για το 112 που χτύπησε στο Μαραθώνα, του Μαραθώνα,
πάμε στο Ζώη Κακαβά. Πάμε στο Ζώη Κακαβά να μας πει τι φωτιά είναι αυτή στο Μαραθώνα. Έλα, Ζώη.
Η πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει μέτωπο η πυρκαγιά, είναι σε χαμηλή βλάστηση σε Καλαμίες, Ποσειδώνος είναι ο δρόμος. Α. Μάλιστα τώρα με ενημερώνουν ότι είχαμε και το, ότι είχε στο 112 για που ενημερώνει. Για να το δούμε λίγο.
Ναι, ναι, είχε, ναι, γιατί είχαμε τον Παναγιώτη τον Γιαννόπουλο μαζί μας.
Είχαμε άνθρωπο που του ήρθε.
Ο Παναγιώτης μας είπε για το μαραθώνα και αμέσως λέμε βγάζουμε και το Ζώη. Κάνουμε το πακέτο.
Η ετοιμότητα είναι απομάκρυνση από ό,τι διαβάζω εδώ, έτσι. Άρα είναι σοβαρή. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, που σημαίνει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά.
Ναι, ναι, με τους έντονους βοριάδες.
Όσον αφορά την κινητοποίηση που μας δίνουν επισήμως από την πυροσβεστική. 56 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα εθελοντές και 3 εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα που σπέβδουν στην περιοχή. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Η όλη μάχη δίνεται να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά στο ξεκίνημά της.
Αυτή η Ποσειδώνος πιο ακριβώς πού βρίσκεται?
Το στήμα δεν το έχουμε ακόμη, αλλά προφανώς για να εκδίδεται είναι περιοχή Ριζάρη, τώρα μου λένε εδώ με βάση το 112.
Okay.
Και ο κόσμος, η απομάκρυνση, η εκένωση να γίνεται προς Νέα Μάκρη.
Μάλιστα.
Άρα προς αυτή την περιοχή.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Ζωή.
Να εξελιχθεί.
Ελπίζω να μην ξαναβγείς σήμερα. Ή να βγούμε για τον έλεγχο της ιστορίας αυτής.
Ότι όλα τελειώσανε καλά. Αθλητικά πολύ γρήγορα.
Ναι.
Κέρδισε ο Παναθηναϊκός το πρώτο φιλικό με 3-0.
Αμάν.
Είναι η Έλληνα. Αμάν. Να τα ακούσει τώρα εδώ πέρα.
Αμάν,
να γίνει
αμάν.
Χαμός, να ανοίξουν οι σαμπάνιες.
Μπαίνουμε πολύ δυναμικά, έτσι. Με ποιον έπαιζε, Μπειραρία. Τι. Μπειραρία.
Τριάρα. Την ομάδα,
μ' αρέσει που. Τριάρα. Α, στο με, πρώτο
με τη Metalist Χαρκόβο. Το μέχρι στο Χάρκοβο έχει ισοπεδωθεί από τους Ρώσκους βομβαρδισμούς.
1925.
Ποιοι παίζουν για αυτή τη Metalist δεν ξέρω, αλλά με κάποιοι θα παίζουν.
Δυνατός.
Η Άκη παίζει με πιο σοβαρή ομάδα.
Είχε
με
θέμα. Ο Τσιτσιπάς έχει θέμα.
Φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα στη μέση και είναι στα 26 του έτοιμος να.
Κρίμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτείς ότι ο συγκεκριμένος τύπος πριν ούτε 2 χρόνια ήταν το από τα next best thing, ας πούμε, που λένε και στο χωριό μου.
Εντάξει,
ο αθλητισμός.
Και ο πρωταθλητισμός έχει πάνω στο σώμα.
Πώς σου φαίνεται
φοβερή, έτσι,
πριν κλείσουμε
πίεση και επίδοση.
Αυτά τα 8 δευτερόλεπτα για τους τερματοφύλακες που θα εφαρμοστούν, το έχεις δει?
Ναι, νορμάλ, γιατί δεν θα κρατάει πια τερματοφύλακες, θα έχει πιο γρήγορο παιχνίδι.
Και θα κερδίζει κόρτερη ομάδα.
Ναι, εκεί βέβαια πιστεύω ότι θα γίνει ο κακός χαμός, θα αρχίσουμε.
Στο μέτρημα.
Στο μέτρημα, όχι, ήταν 8 δευτερόλεπτα, ήταν στα 7 δευτερόλεπτα. Όχι, πήγε 9 και δεν το έδωσες.
Αυτό είναι κάπως το ίδιο μέτρημα όταν περνάς τη σέντρα στο μπάσκετ.
Δηλαδή,
κάτι τέτοιο θα.
Εγώ πιστεύω ότι εκτός από βαρίστα. Τώρα θα πρέπει να έχουμε και έναν που χρονομέτριο.
Και ένα μετρήστα.
Ναι, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σιγά σιγά αποχωρούμε. Δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος και στο ραφάλ της ενημέρωσης. Τον
έρχεται,
Γρηγόρη Νιάκα. Πετάει τώρα προς τα δω. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Ανανεώνουμε για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.
Δώσ' μου ένα φιλί.